Exodul, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 10. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură, pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Fata lui Faraon s-a coborât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil de ale evreilor. Atunci sora copilului a zis fetelui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și ea l-a adus fetei lui Faraon. Și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Amin. Să ne rugăm, Domnul. Sunt destul de stresat atunci când încep predica, mă uit la ceas și îmi dau seama că ar fi cazul să o cam închei la ora aia sau să fiu la jumătate și mă uit la dumneavoastră și sunteți destul de obosiți. Sper să mă îngăduiți dacă cumva, știu eu, se întâmplă ca ceasul să meargă prea repede. În urmă cu vreo 2 sau 3 ani, eram în Chișinău, la Biserica Iisus Salvatorul și pentru că am văzut că oamenii se uită puțin la ceas, am spus, nu vă uitați la ceas, că ceasul se va opri. Și ceasul s-a oprit la 12 fără un sfert. Nu știu nici astăzi de ce s-a oprit, dar Domnul cred că l-a oprit cumva. Și de atunci nimeni nu mi-a mai spus să am grijă cu ceasul. Chiar dacă este timpul înaintat și așa cum s-a spus, încercăm că atunci când avem binecuvântări, în a treia sau a patra duminică, când ele vor fi, să avem mesaje despre familie și mai ales că astăzi este o zi specială pentru mame, o zi de mulțumire pentru mamele noastre, aș vrea să vă împărtășesc 2 gânduri care le am în minte. Sunt cam 20 de ani, cred, dacă nu mai bine, de când sunt în Timișoara și în 20 de ani, n-am fost decât la un singur meci de fotbal. Se și vede că nu prea mă pricep cu fotbalul. Și atunci, aproape spre finalul meciului, mi-am dat și eu seama, am aflat cu cine joacă echipa Poli Timișoara. Nu prea am știut exact cu cine joacă, dar până la sfârșit am aflat. Mi-am dorit foarte mult să fiu și eu la meciul de aseară și nu numai la meciul de aseară. Și atunci când Poli a jucat cu Steaua. Dar o să vă întrebați de ce tocmai la meciurile astea. Pentru că știam că ceva interesant se va întâmpla și anume că e posibil ca Poli să mai învețe fotbal de la cele 2 echipe. Dar nu de fotbal mi-ardea, ci pur și simplu am vrut să merg să văd galeria. Sunt foarte fascinat, aud mereu și mereu. Ieri am făcut o greșeală venind cu mașina de la Chișinău înspre Timișoara. În seara am sunat la cineva care era acolo în tribune și am crezut că e revoluție din nou în Timișoara. Și dacă este ceva care mă fascinează și sper să găsesc odată timp să mă duc și eu acolo, nu să văd meciul, că nu mă pricep la fotbal, dar aș vrea să văd galeria. Nu pot să pricep cum 25.000 până la 55.000 de oameni pot să stea pe o ploaie torențială când echipa lor pierde cu 2-1. Și nu pot să înțeleg cum poate o galerie să-și încurajeze echipa când vorba cuiva, Steaua se mișca cam încet și era numai 5-1 și în final s-au mișcat ceva mai repede și a fost 8-1 și nu puteam să pricep și nu pot să pricep cum puteau să-și încurajeze echipa într-un moment ca și ăsta. Apostolul Pavel spune, cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Și câteodată este posibil ca noi, copiii lui Dumnezeu, fiii luminii, să învățăm și de la alții care în anumite lucruri s-ar putea să ne dea ceva lecții. Sunt foarte fascinat de ceea ce aud și poate că într-o zi o să am ocazia să văd, aș vrea să văd ce ține pe niște oameni pentru niște lucruri trecătoare. Pentru că în ultima vreme creștinii sunt meteorosensibili, foarte puternici. Vin la biserică numai când e vremea bună, dacă plouă nu vin, dacă ninge iar nu vin, dacă e prea cald iar nu vin și tot așa. Pe urmă sunt obosiți, dacă cântă în picioare nu-i bine, dacă stau jos tot nu-i bine. Și mă gândeam că poate că putem scoate câte ceva și învăța chiar și de acolo. Săptămâna trecută, câteva zile, cu îngăduința colegilor, am fost plecat la Chișinău pentru a înregistra câteva programe pentru Radio Micul Samaritean, radio care are cea mai mare cotă de audiență în Republica Moldova, aproape 70% din populație spune că ascultă acest post de radio creștin. De fapt, este radio care ajunge peste tot în Moldova, ceea ce radio național de acolo nu ajunge. Nu are emisie în toată Moldova. Radio Micul Samaritean are și în Moldova, și în Ucraina, bate de acolo și bate până și la preasfinții din Suceava și Iași, care nu prea au îngăduit să fie vocea Evangheliei acolo. Și acum, mai nou, Radio Micul Samaritean a venit și în România și deja 16 orașe din țară au 24 de ore din 24. Foarte aproape de noi este Bocșa și Aradu. Și ne rugăm ca Domnul să dea har și prin această lucrare. Între pauzele de înregistrare am fost și pe la biserică, marți seara, vineri seara cu tineretul. Fratele Ciprian Pleș a fost împreună cu mine și ne-am bucurat de părtășie acolo. Iar joi seara, împreună cu Biserica Iisus Salvatorul din Chișinău. Frații și surorile de acolo vă transmit multe salutări și multă dragoste. Domnul să-i binecuvinteze pe ei acolo și pe noi aici. Amin. Am citit în dimineața aceasta un pasaj din Exodul, capitolul 2. Contextul acestui pasaj ne arată că era o vreme dificilă pentru părinții de atunci, era o vreme dificilă pentru mamele de atunci și pentru tații de atunci. De aceea mesajul din dimineața aceasta eu l-am intitulat O mamă deosebită într-o vreme dificilă. Versetele 7, 8 și 22 din capitolul 1 aș vrea să le citesc, pentru că aceste versete ne vor ajuta să înțelegem situația dificilă în care se afla această femeie, această mamă. Versetul 7 ne spune, fiii lui Israel s-au înmulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici și s-au umplut țara de ei. Versetul 8. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. Iar versetul 22 spune, atunci faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui. Să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să se nască. Erau multe mame în poporul evreu atunci. Și ce au făcut mamele acelea când faraon le-a cerut să-și arunce copiii în râu? Nu știu, Scriptura nu ne spune. Scriptura nu vorbește despre drama fiecărei mame, dar vreau să cred că fiecare mamă din Israel în acea vreme dificilă, de robie, fiecare a avut drama ei. Știm însă ce a făcut această femeie, Iochebed, pentru că așa a chemat-o pe mama lui Moise. Ea a fost o mamă altfel decât alte mame. A fost o mamă care a ieșit din anonimat. A fost o femeie care s-a făcut deosebită de celelalte prin faptele ei. Și faptele ei demonstrează că ea a fost într-adevăr o femeie și o mamă deosebită. Ea a fost deosebită în ceea ce privește dragostea. A fost o mamă cu o dragoste nemărginită. Și poate că veți spune, cum adică a fost o mamă cu o dragoste nemărginită? Ce, nu toate mamele sunt mame, sunt femei cu o dragoste nemărginită? Da, era o vreme, era o vreme când găsim în Scriptură un cuvânt care spune, poate o mamă să-și uite rodul pântecelui ei? Și întrebarea aceasta avea un răspuns foarte sigur în vremea aceea și răspunsul era nu. Dar astăzi noi trăim într-o vreme ciudată, într-o vreme foarte dificilă, în care sunt mame care își abandonează copiii. Sunt mame care îți batjocoresc copiii. Acum câteva zile în urmă am văzut la televizor sau am citit în ziar, nici nu mai știu, despre o mamă care își viola doi băieți de ani de zile. Și nu e singura. Și apoi ce să mai vorbim de tați care au un comportament ciudat în vremurile acestea. Sunt mame care își omoară copiii. Dar dragostea dă viață, nu omoară. Femeia aceasta știa foarte bine, știa foarte clar care era porunca lui Faraon. Era conștientă că născând un băiat îl va naște ca să moară. Vă dați seama ce era în inima acestei femei? Știa, voi naște și dacă voi naște un băiat, băiatul acesta va fi aruncat în râu. Mă gândesc că în tot timpul sarcinii s-a rugat, a crezut, a sperat că nu îi se va naște un băiat. Spera să fie fată. Și vă rog să mă credeți că o înțeleg. De 3 ori am sperat că va fi fată. Dar a venit ziua nașterii, totul în secret, fără bucurie. Și ascultați ce spune versetul 2. A născut un fiu. A născut un băiat. Ce dezamăgire totală când a văzut că este băiat. Mi-amintesc duminica aceea, pe la ora 1, când m-am dus la spital, când Paul s-a născut, pot să vorbesc despre el, că nu e aici, și speram. De când eram tânăr, înainte să mă căsătoresc, am găsit undeva într-o revistă poza unei fetițe, prietenii cei mai apropiați o știu pe fetița aceea, era atât de frumoasă și o purtam în buletinul meu și Simona a văzut-o și i-am spus, așa o fetiță frumoasă o să avem. Și când m-am dus la spital, la ora 1, era într-o duminică, asistenta a venit plină de bucurie. Felicitări, domnule! Aveți primul băiat pe ziua de azi după 5 fete! Și am zis, Domnul fie lăudat și pentru asta. El totdeauna îți dă peste așteptări. Și episodul ăsta s-a repetat de încă 2 ori. Ce trebuia să facă femeia aceasta conform cu mersul vremurilor? Trebuia să-l ia și să-l arunce în râu. Trebuia să-l omoare. Dar dragostea întreține viața. Dragostea nu o curmă. Ce face această mamă? Această mamă, care trăia într-o vreme foarte dificilă, s-a hotărât să fie altfel. S-a hotărât să fie diferită, să fie deosebită. Mama aceasta hotărăște să îl ascundă. Spune, a văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Pentru reușita acestei acțiuni curajoase însă, mă gândesc că femeia aceasta avea nevoie de colaborarea întregii familii. Nu-i chiar așa de ușor să ascunzi un copilaș de câteva luni care un singur lucru știe să-l facă și ăla-l face bine. Țipă, plânge. Nu uitați, familia aceasta mai avea încă 2 copii care erau ceva mai mari, dar nu foarte mari. Și știți, copiii sunt foarte buni apostoli. Dacă vrei niște apostoli care să transmită veștile și care ai vrea și care n-ai vrea, atunci copiii sunt cei mai buni pentru asta. De aceea atenție mare la ceea ce vorbim între ei. Pentru că ceea ce vorbești și copiii te aud, s-ar putea să se audă de pe acoperișul casei. Într-o zi, cineva a venit și a sunat la ușa unui apartament. Și nimeni nu răspundea, dar copilul cel mai mic a venit la ușă și a spus, a zis mama că nu suntem acasă. Copilul a spus exact ce a auzit. Dacă aude lucruri bune, va spune lucruri bune. Dacă aude lucruri rele, va spune lucruri rele. Dar vreau să vă spun ceva, copii, și vouă, învățați totuși să păstrați secretele familiei. Numai o familie unită poate face față cu succes atacurilor celui rău, care are un singur scop. Diavolul are un singur scop. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Diavolul are un singur scop, să ne distrugă. Pe noi, familiile noastre, bisericile, societatea. Acesta este scopul lui suprem. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, diavolul vrea să ne distrugă. Și o familie care vrea să aibă succes în fața atacurilor celui rău, trebuie să rămână o familie unită. De asemenea, dragostea întotdeauna găsește o cale. Chiar atunci când se pare că toate posibilitățile s-au epuizat, ea a încercat toate variantele posibile. Dar știți, dragostea nu cedează niciodată. Dragostea uneori face chiar și imposibilul. Și dragostea uneori face chiar lucruri nebunești. Ascultați ce face. Nemai putând să-l ascundă, a luat, nu-mi place cuvântul ăsta, sicriaș, aș zice un coșuleț. A luat un coșuleț de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Ce spusese faraon să facă? Să arunce copiii în râu. Ce face femeia aceasta? Îl pune pe malul râului. Dragostea acestei femei pentru copilul ei, acestei mame, este o dragoste ca dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a abandonat pe noi niciodată și niciodată nu ne abandonează. Deși ne-am condamnat la moarte singuri prin neascultare, El a folosit toate mijloacele pentru salvarea noastră. Dragi părinți, mame și tați, avem copii, mulți dintre noi avem copii. Copii care, ca și Moise, sunt condamnați la moarte. Moise s-a născut ca să fie aruncat în râu. Acesta era destinul pregătit de faraon pentru el. Orice băiat se va naște, omorât. Orice băiat se va naște, să fie aruncat în râu. Ca și Moise, copiii noștri sunt condamnați la moarte, dar nu la a fi aruncați în râu, ci la moarte veșnică. Haideți să ne întrebăm în dimineața aceasta, am făcut noi tot ceea ce ne stătea în putință ca să-i salvăm? Am încercat noi toate variantele pentru a-i salva de la moarte? Era un tânăr care avea vreo 17-18 ani și devenise rob al alcoolului și mama lui era creștină și se ruga mult de tot pentru el. Și într-o seară a reușit să-l convingă să vină la biserică. Și atunci când pastorul a invitat să vină în față pe toți aceia care au probleme, ca să se roage pentru ei, mama lui a pășit în față plângând. Și ea a plâns acolo și s-a rugat și a cerut lui Dumnezeu mântuirea copilului ei. Dar el n-a înțeles nimic din ceea ce a făcut ea. A înțeles însă peste 3 ani de zile, în pușcărie, chiar în timp ce își pregătea un ștreang să se spânzure, să-și pună capăt zilelor, și a adus aminte de lacrimile mamei lui. Și în momentul acela, în loc să atârne în ștreang, a căzut în genunchi. Și acolo pe genunchi și-a cerut iertare de la Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a iertat. Lupta dragostei totdeauna este încununată de succes. Niciodată n-a fost înfrântă dragostea, pentru că ea niciodată nu obosește. Ea niciodată nu își epuizează resursele. Poate că ai copii rebeli, poate că ai copii pentru care te rogi de mulți, mulți ani. Poate că ai încercat toate metodele posibile și încă n-ai reușit să-i salvezi. Mai este o metodă. Încearcă lacrimile, spunea cineva. Încearcă lacrimile. Mama aceasta a plâns mult pentru copilul ei. Și după 3 ani, chiar dacă a ajuns în pușcărie, copilul acesta l-a găsit acolo pe Domnul. Apoi, această mamă din Exodul, capitolul 2, Iochebed, a fost altfel, a fost deosebită și în ceea ce privește credința. A fost o mamă cu o credință puternică, cu o credință aproape nebunească. Ascultați ce face. Îl pune în râu, în acel coșuleț sau sicriaș, cum spune aici, și sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Își așează copilul în sicriul acela, în coșul acela, între trestii, lângă crocodili, acolo unde veneau crocodilii și puteau să-l înghită cu tot cu coș, și pune o fetiță de câțiva ani să-l păzească. Nu-i nebunia asta? Ce credeți că a făcut această femeie în timpul acesta? Scriptura nu ne spune, nu ne spune unde s-a dus ea, dar vreau să cred că această femeie s-a dus pe genunchi și a început să strige către Dumnezeu și să-i spună: Doamne, am încercat totul, am făcut tot ce ținea de mine, am făcut tot ce era posibil. De acum încolo, Doamne, treci Tu la acțiune, Tu te pricepi la lucruri imposibile. Eu nu mă pricep. Eu am făcut tot ce am știut eu. Am făcut tot ce era posibil omenesc. Dar de acum, Doamne, treci Tu la lucru. De unde așa o credință? De unde așa o încredere? Așa o credință încât în toiul zilei o scoate din palat pe fata lui Faraon și o trimite la plajă. Așa o credință mare că a început să se miște tot imperiul Egiptului. De unde așa o credință? Femeia aceasta își cunoștea Dumnezeul. Auzise despre Dumnezeul părinților ei. Dar nu s-a limitat la a ști despre Dumnezeul părinților ei, ci a crede din toată inima că l-a cunoscut personal pe acest Dumnezeu. Cât de mult îl cunoști tu pe Dumnezeu? Cât de mult? Oricum, cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu, va determina intensitatea încrederii tale în El. De aceea, rugăciunea fiecăruia dintre noi în dimineața aceasta și dorința și pasiunea fiecăruia dintre noi ar trebui să fie pasiunea lui Pavel, care spune: tot ce îmi doresc este să-L cunosc pe El. Să-L cunosc tot mai mult. Și cunoașterea de Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, este cea care ne întărește credința în El. De asemenea, femeia aceasta cunoștea și promisiunile lui Dumnezeu. Se vede bine lucrul acesta. În Geneza, capitolul 46, vă rog să deschideți Scriptura, de la versetul 1 la versetul 4 citim: Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Berșeva și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie de noapte și a zis: Iacove, Iacove! Israel a răspuns: Iată-mă! Și Dumnezeu a zis: Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi pogori cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochii. De asemenea, timpul nu-mi permite să citesc, Dumnezeu îi promisese lui Avram același lucru, că sămânța lui va fi roabă, dar va fi roabă numai o vreme și că va veni o zi în care ei vor fi scoși de acolo. Și femeia aceasta cunoștea promisiunile lui Dumnezeu. Dă-mi voie să te întreb, cunoști promisiunile lui Dumnezeu? Știi tu ce valoare au aceste promisiuni pentru fiecare zi a vieții tale? Și mai ales, știi ce valoare au promisiunile lui Dumnezeu în situațiile cele mai dificile? Cheamă-mă, spune Dumnezeu, în ziua necazului tău, iar eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Dar nu mai cunoștea, nu numai că le cunoștea, dar această femeie chiar credea promisiunile lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 11, cu versetul 23, ne spune lucrul acesta. Această mamă credea promisiunile lui Dumnezeu. Ea credea că Dumnezeu îi va scoate din Egipt într-o zi. Și se gândea, la fel ca multe mame poate, se gândea că acest băiat, pe care faraon ar fi vrut să-l arunce în râu și să-l omoare. Se gândea că acest băiat s-ar putea să fie eliberatorul. Și uitându-se la el, ca la cel care urma să fie un lider al poporului și să scoată poporul din robie, și-a dat seama ce valoare are copilul acesta și a spus, nu-l arunc în râu, mă încred în Dumnezeu. Mă încred în Dumnezeu. Și când mă încred în Dumnezeu, atunci Dumnezeu face toate celelalte. Dumnezeu trimite pe fata lui Faraon la plajă, o trimite la baie. Pe fetele acelea care erau cu ea le trimite printre trestii să culeagă scoi sau nu știu ce căutau acolo. Dar în orice caz le trimite acolo. Și în așa fel aranjează Dumnezeu lucrurile încât fata lui Faraon îi spune sorei copilului, ia copilul și du-l să-l alăpteze femeia aia care zici tu, care era tocmai mama lui. Ea săracă n-avea de unde să știe. Pentru că cel care este suveran peste întreaga istorie intrase deja în acțiune de acum și toate lucrurile le aranja conform cu voia lui desăvârșită. Când ne uităm la copiii noștri, nu doar la ceea ce sunt în momentul acesta, poate că acum sunt micuți, poate că sunt răi, sunt neascultători, sunt prea zburdalnici, poate că au spart deja 10 sau 15 bibelouri prin case și nu știu câte geamuri sau becuri. Dar haideți să învățăm de la această femeie, să ne uităm la ei, ca la viitorul acestui neam, ca la viitorul acestui popor. Haideți să începem să gândim că în casele noastre s-ar putea să crească președintele de mâine al României. De ce nu? Cred că dacă am avea credință mai mare, s-ar putea întâmpla lucrul acesta. S-ar putea ca în casele noastre să crească parlamentarii de mâine și să fie mai buni decât ăștia corupți de acum. Dacă vor fi crescuți în familii creștine, atunci vor fi altfel. Dacă vor fi crescuți de părinți care sunt altfel decât ceilalți, atunci și copiii vor fi altfel. Și copiii vor fi deosebiți. Haideți să ne uităm la copiii noștri ca la niște valori ce sunt și ce ar putea deveni. Mă gândesc numai la Domnul Iisus când și-a ales pe cei 12 să-i fie ucenici și apoi apostoli. Orice manager de astăzi, nu știu dacă ar lua pe vreunul din ei, poate pe Iuda, că era bun la finanțe. Dar în rest, cred că n-ar lua pe nici care. Să iei niște pescari, zurli, cum era Petru și toți ceilalți, care tot ce știau să facă, ia să cheme foc din cer când se erau supărați, să viseze numai 12 scaune de domnie și să iei după tine oameni care să leapă de tine imediat când nu le mai merge. Dar Domnul Iisus nu s-a uitat nici la cât de aprins e caracterul lui Petru, nu s-a uitat nici la faptul că nu prea au multă cultură generală, nu s-a uitat nici la faptul că erau din Galileea neamurilor, ci s-a uitat la ei, l-a văzut pe Petru nu când se lepăda și cocoșul cânta de 3 ori, ci când i-a spus lui Petru, Simone, vină după mine și te voi face pescar de oameni, Domnul Iisus s-a uitat la ziua de Rusalie, când Petru stătea în fața a mii de oameni și cu autoritate venită din cer, predica cuvântul cu așa putere că 3.000 de oameni pe loc au întrebat, fraților, ce să facem? Haideți să învățăm de la femeia aceasta, haideți să învățăm de la Domnul Iisus, haideți să ne gândim la ce ar putea să devină copiii noștri. Și cred că altfel i-am privit. Și femeia aceasta era deosebită, mama aceasta era altfel și în ceea ce privește influența ei. A fost o mamă cu influență deosebită asupra copiilor ei. Cât de mult influențăm noi pe copiii noștri? În luarea hotărârilor, în alegerile care le fac, în preocupările lor, în viitorul lor. Dacă nu știți, vreau să vă aduc aminte doar, deși știu că știți, avem niște concurenți, reviste, televizor, internet, prieteni, anturaje, vor încerca să influențeze mai mult decât influențăm noi. Și uneori acești concurenți ai noștri ne înving și au o influență asupra copiilor noștri mai mare decât avem noi. De ce? Pentru că pur și simplu uneori suntem neglijenți. Iar alteori pentru că suntem prea ocupați să lucrăm pentru ei, desigur. Să le facem un viitor. Și întotdeauna când ne gândim să facem un viitor al copiilor noștri sau să le facem copiilor noștri un viitor, nu știu de ce, cel mai mult ne gândim la lucrurile materiale, deși nu sunt rele. Dar devine rău lucrul acesta când ne gândim doar la asta. Un tată și-a propus odată că atunci când băiatul lui va avea 18 ani să-i cumpere un BMW. Și când a avut 18 ani, a cumpărat un BMW nou. Am aflat la Chișinău săptămâna trecută de ce fetele se uită mult după băieții care umblă cu BMW-uri. Pentru că mașinile astea au un mesaj. BMW înseamnă Be My Wife. Adică, fii soția mea, spunea cineva. Și mi-am dat seama că și la bătrânețe încă pot să mai înveț. Când am plinit 18 ani, a cumpărat mașina. S-a urcat amândoi în mașină, i-a dat copilului cheile și au pornit cu viteză, mare viteză. Și s-a oprit într-un copac. Aseară când veneam pe drum, la intrare în Lugoj, am văzut o mașină care s-a oprit într-un copac. Era îndoită, rău de tot. Amândoi și tatăl și băiatul au fost proiectați afară din mașină. Și după câteva minute bune, tatăl și-a revenit și s-a târât până aproape de copilul lui. Și l-a întrebat, cum te simți? Și copilul i-a spus, tată, simt că mor. Învață-mă să mă rog. Simt că mor, ajută-mă să spun o rugăciune. Și tatăl a spus, nu știu. Nu știu. A făcut tot ce a putut să-i ofere cele mai mari valori materiale, dar în clipa morții nu a fost capabil să spună împreună cu copilul lui o rugăciune și copilul a murit. Tatăl a scăpat, dar a rămas distrus pentru întreaga viață. Și pentru întreaga lui viață a avut coșmarul acesta. I-am oferit copilului meu tot ce și-a dorit. Și la 18 ani am oferit cea mai scumpă mașină din lumea asta și cea mai bună. Dar n-am fost în stare să-l învăț să spună rugăciunea Tatăl nostru măcar în clipa morții lui. Poți să oferi orice copiilor tăi. Și dacă Dumnezeu îți dă, oferă-le tot ce poți. Și atât cât îți dă. Dar dacă nu le oferi posibilitatea să-și mântuiască sufletul, să-L cunoască pe Dumnezeul care oferă mântuire în dar, atunci dă-mi voie să spun că nu le-ai oferit nimic. Pentru că ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Femeia aceasta a avut o influență deosebită asupra copiilor ei. Ea i-a influențat în ceea ce privește concepția lor despre Dumnezeu. Cât a stat cu ea, Moise a aflat despre Dumnezeul părinților săi. Moise a aflat că el nu e egiptean, a aflat că este evreu. Și a învățat despre toate legămintele pe care Dumnezeu le făcuse până atunci cu părinții lor. Când s-a dus la Universitatea de Stat a Egiptului, acolo a învățat alte lucruri. Acolo i-au spus că nu există Dumnezeu, acolo l-au învățat teoria lui Darwin și au spus că suntem maimuțe vorbărețe sau vorbitoare. Dar n-a ținut la Moise lucrul acesta, pentru că educația care a primit-o de la mama, concepția despre Dumnezeu care a învățat-o în familie a fost mult mai puternică decât tot ceea ce au spus la școală. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru influența părinților mei și a multor părinți care au avut copii ca și mine și ca și voi mulți de aici. Părinții noștri, fără multă școală, mulți dintre ei, simpli, țărani, ne-a influențat așa de puternic concepția despre Dumnezeu, încât toată propaganda ateistă și comunistă și marxistă n-a reușit să ne schimbe mințile. N-a reușit să ne facă spălarea creierului, așa cum ei și-au propus. Amintiți-vă numai acele cercuri numite prietenii adevărului, în care ni se spuneau cele mai mari tâmpenii din lumea asta. Și eram obligați uneori să nu venim nici duminica la biserică și au încercat să ne scoată din minte pe Dumnezeu și tot ce am învățat. Dar n-au reușit. Pentru că influența părinților noștri a fost mult mai puternică. S-ar putea să credeți unii că trăim vremuri mai grozave, ceva mai bune decât alea dinainte, dar vă spun că sunt mult mai dificile. Atunci erau lucrurile ori albe, ori negre. Acum majoritatea sunt gri sau de o altă culoare, dar nu vă spun care. Maro sau eu știu. Nu mai este alb și negru. Acum totul e ca și zebra, și alb și negru. Și ea a influențat și în ceea ce privește modul de viață. Cineva spunea că Moise a subt educația de evreu împreună cu laptele de la sânul mamei. Și atunci când s-a făcut mare, știți ce a ales? A ales să fie altfel. A avut o mamă altfel și a spus și eu sunt altfel. Pentru că asta înseamnă evreu. Evreu înseamnă diferit. Înseamnă omul de partea cealaltă. Adică omul de partea lui Dumnezeu. Și când s-a făcut mare, Moise a spus, nu vreau să fiu prințul Egiptului. Vreau să fiu evreu. Vreau să fiu parte din poporul meu. Cât de mult îi influențăm noi pe copiii noștri? În urma educației care le-o dăm și în urma modelului care îl lăsăm, vor trece copiii noștri de partea Domnului? În lumea aceasta a relativismului, când totul este relativ, în vremurile acestea dificile, Apostolul Pavel spune în Timotei că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, vremuri dificile. Și aceste vremuri se datorează oamenilor care vor fi mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu și vor avea o formă de evlavie numai, dar fără putere. Și dați-mi voie să vă spun că cu succes trăim acum mai mult ca oricând o formă de evlavie sau mai multe forme, dar fără putere. Se vede asta de la o poștă, în toată țara poți te duci și vezi cum trăim forme de evlavie, dar fără putere. Și cum oamenii sunt mai iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și în vremurile acestea dificile suntem chemați să influențăm copiii noștri să fie altfel. Dar ei nu vor fi altfel dacă noi nu vom fi părinți altfel. Dacă noi nu vom fi părinți de partea cealaltă, nici ei nu vor fi copii de partea cealaltă. Niște doamne din aristocrația romană, au venit două dintre ele să-și viziteze o prietenă la o mică bârfă și să-și arate bijuteriile care le aveau și ce și-au mai cumpărat. Și după ce și-au expus fiecare bijuteriile și hainele care le-au luat de la molul care urmează să se construiască, când o să ne lase cei de la București, atunci această femeie a spus, hai să vă arăt și eu bijuteriile mele. Și a deschis ușa și de afară din curte unde se jucau cei doi băieți ai ei, i-a chemat înăuntru și a spus, acestea sunt bijuteriile mele. Ei sunt bijuteriile mele. Copiii noștri au o valoare inestimabilă. Odată un om s-a dus la un bijutier în New York și i-a dat un diamant de $1,000,000 și a spus, te rog să mi-l prelucrez într-o lună. Și după o lună s-a întors și omul nu făcuse nimic. Și este era revoltat. Cum? Nici măcar nu te-ai apucat de lucru? Și bijutierul i-a spus, domnule, acest diamant are valoare de $1,000,000. Este așa de valoros încât o lună de zile mi-a trebuit numai să-l studiez. Și abia apoi mă voi apuca să-l prelucrez. Copiii noștri sunt scumpi și au o valoare inestimabilă. De aceea merită toată atenția noastră. Învață-l pe copil când este mic, s-a spus ceva mai înainte. Învață-l calea. Învață-l modul în care trebuie să umble și cum trebuie să gândească. Învață-l de mic și când va fi mare, nu va uita și nu se va abate. Dragostea și credința acestei femei au pus cerul și pământul în mișcare. Iar influența ei asupra copiilor ei i-a făcut să fie liderii națiunii lor. Ca și ea, noi trăim într-o vreme dificilă. Ce va rămâne în urma noastră? Dumnezeu să lucreze în familiile noastre, în mințile noastre, în biserica noastră și să ne ajute să înțelegem că avem o responsabilitate enormă pentru copiii noștri. Amin.